bu күргәзмә нәрсәсе белән сезне бигрәк тә гаҗәпләндерде?
Беренче генә килү түгел, шуңа күрә башкалар белән чагыштырып әйтергә мөмкинлегем бар. Инде менә 4 ел саен була торган, 3-нче елдан белән киләм, 12 ел эчендә бик күп үзгәрешләр театр дөньясында, гомумән дөньяда үзгәрешләр театрга да күзгә күренеп чагылыш тапкан. Шуңа күрә минем әйтәсем килгән сүзем шул. Бүгенге безнең квадриенналедә 64 илне без менә учтагы кебек күрә алдык. Элек бер генә пространствода булса, быел 14 шундый объектларга бүленгән музейларда, урамда, су астында гына дигән кебек инде подвалда, чиркәүдә, храмнарның үз эчендә төрле менә ул инде урысча әйткәндә окружающая среда дип атала, сценография теле белән әйткәндә, кеше нинди мохиттә яши, шул мохиттә театр. Бу бүгенге көндә театрның мөһим ролен күрсәтә. Экономикада, политикада, гомумән сәясәттә, гомумән безнең тормышыбызда театрның гомумән зур роль уйнавы турында, җәмгыятьтә роле зур булуын күрсәтә. Һәм икенчедән театр үзе асылын тагын да ныграк күрәк кайтара.
Димәк, театр сәхнәдән халык тормышына күбрәк төшә.
Якыная бара, һәм бу 4-нче стенаның бетүе турында сөйли. Менә бу 14 объектка бүлү һәм кешеләрнең шунда йөреп үзләре дә һәрбер килгән кеше театр кешесе итеп үзен хис итә. Үзен шул вакыйга ишендә дип хис итә. Һәм аның төрле чаралары, төрле формалары бар. Профессиональ инде аны сценографлар, режиссерлар аларның нечкәлекләрен беләләр, нюансларын беләләр, үзләренең секретлары бар. Ул тавыш белән, табигый тавыш белән, ясалма тавыш белән дә, музыка белән дә, һәм шул вакытта әйбернең үзенең фактураның мөнәсәбәтендә һәм шул вакытта бер-берсе белән кешенең аралашу, һәммәсе дә импровизацияга корылган күбрәк менә шундый формалар бүгенге көндә күбрәк менә бу квадриенналедә.
Бу әйбер театрның электән килгән калыпларына комачау ясамыймы соң? Театр бит инде ул гомумән барыбыз да беләбез, югары сәнгать.
Ну, мне кажется, что театр разный очень, и когда появляется то, о чем вы говорите, ближе к искусству, не исчезает то, что это высшее что-то, высшие сферы, это как бы боги Олимпы там и так далее. Все это может присутствовать и одновременно, и по-разному. И здорово, что он разный. И здорово, что он и площадной, он близко к народу. И здорово, что нужно до него дотягиваться, осмысливать. Сначала много читать, допустим, до какого-то элитного театра. Он должен быть разный, потому что мы все разные. Потому что кто-то... Но существуют такие вещи, которые понятны всем. Абсолютно. И в площадном понятны. Если это сделано здорово, элитный театр сделан здорово, то он будет всем абсолютно найдет адресата. Он дойдет до всех. И площадной, если это будет здорово, опять мы все будем смеяться и будем понимать, о чем говорят люди. Плохо будет сделано, значит, это не театр. Хорошо, это театр. И он разный.
Ничего уйлыйсыз менә бу сәясәткә багышланган темалар, сәясәт турындагы ниндер күренешләр, алар шушылай халык арасына чыгаламы?
Беләсез нәрсә уйлап утырам хәзер. 8 ел элек юбилей күргәзмәсендә булган идек без. Бер генә урында булды ул. Әлбәттә, беренче тапкыргы тәэсирләр, алар беренче тапкыргы тәэсирләр. Ниндер купшылык иде анда, менә шундый тип помпез дип әйтәбез бит. Ә хәзер мин бөтенләй икенче әйберләр күрәм. Беренчедән, ниндидер гадиләштерү дип әйтмәс идем, ниндидер киренчә креатив, иҗади якын килү тагын да көчәйгән. Менә бу күргәзмәне оештыручылар, эшләүчеләр тарафыннан. Аннан соң нәрсе табиғилік. Сіз мені сұрадыңыз бет, нешек бола ол әлікегі қануннары театрының сақланып қалыр мы? Қануннар олар бар-бар қолашақ. Бар-бар театр өзі болғаш, оның қанунында бола, ол бәхәссіз бой бір. Әмі ләкен, біләсіз мі, ол қануннар шулай оқ бүгінгі тұрмышқандық ерақлаша табиғилі шу процесі бара екен театрлардың тенденциясында, өсір тенденциясында деп қорымыз біз. Міне, халық, әгер де біздің өзіміздің тамашашыларында қазір іске түшіріп отырсақ, деп айтайық, олар да нешіктер артистіні бик яқыннан рақ көріп, нешіктер шул тұрмышының ішіне кіріп кетіп, міне біздің театрда шундай спектакльдер қойыла қазір деген яқын, яқын, ішіне кіріп, іріп, деп айтсам енді, ә биылғы тематикаға келгенде, мені ең ғажаплендіргені, шушы саясат темасы болды, экология енді олаңлашыла, саясат, міне бұл президент сайлауларын көрсету, міне бір елінің Эстонияның мәселен, онан соң нендер міне шу саяси оқиғаларын, менімше бұл халыққа тоғын да қызықлырақ болырға тиештір. Чүнки бұл бейтарап қалдыра алмай біреу де, біз бет енді теге театрны айырып, саясатын айырып, қоярға да тырыштық қашандыр театр саясатқа бәйлі түгіл. Олай бола алмай, ол саясатқа бәйсіз әйбір бола алмай жамғыятта. Шуңа көрә біз ойлыбыз бұл қабыл етілешек деген сөзіне менің фикірім шулай.
Прагада 4 йылға бер узатырған театрлар фестивалі турында оны қорарға келген Шаула Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмә театрының режиссер Ильяс Гәрәев, әмедире Фәридә Исмағилева ва Татарстанның атқазанған сәнғәт эшлеккесе Рауза Солтанова белән сөйләшәбез. Сөйләшүне Наил Алан алып бара.
Нинди фикер менә быелгы режиссер буларак, мисал өчен Әлмәт театры ниндер мәйданга чыгып, хал Әлмәт халкы белән берәр спектакль куя аламы, ничек уйлыйсыз менә режиссер буларак?
Монда килеп, монда күргәннәрдән чыгып, чыгып дип әйтергә теләсездер инде
сезне. Монда чыгып, менә монда күргәннәрдән чыгып. Мәсәлән, нинди Әлмәт бит инде билгеле, ул тиге экологияны әйттегез, аннан кала экология ягыннан бит әле Татарстанга тип кримне бирә торган җирдә, анда бит нефть табыла, мисал өчен халыкны монара төбенә алып барып, нефть табыла торган вышка дип әйтәләр инде тиге татарча яисә тиге
качалка.
Әйе, качалка дип әйтәләр, шул су коник кеше инде. Шуның яны алып барып, ниндер бер төрле гаҗәеп кызык әйбер куеп буламы менә бу бүгенгене күргәч монда
карады. Менә бүгенге квадриналада гел яшьләр, оештыручылар да яшьләр, һәм шулай ук һәрбер экспозицияда яшьләр тормышыннан алынган яшьләр спектакле шушы яшьләрнең яшьләр һәр вакытта да алдынгы сулыш белән баралар алар әйме. Шунысы кызыклы. Шуларның менә сәхнә бизәлеше, ниндидер классиклар багыш әсәрләренә таянып эшләнгән сәхнә бизәлешләре, макетлары, эскизлары бар бит инде әйме. Шуларны карап торасың да, бездәге халык, мәсәлән, татар халкы аңнармы икән дигән уй килә миндә һәр вакытта да. Ни өчен дигәндә, оештыручылардан һәм шулай ук күргәзмәдә катнашучыларның арасында өлкән рәссамнар югырак. Югырак. Шулай булгач, безнең татар халкына ярак әйберләр дә бар. Һәм шулай ук безнең дә тамашачы кабул итәр бәлки дигән уй кала миндә. Менә фестивальләрдә без күп Әлмәт театры күп кенә фестивальләрдә катнашабыз, халыкара фестивальләрендә дә чыгыш ясаганыбыз бар әйме. Без бит инде Алтын маска фестивалендә дә аның оф программасына кергән идек әйме. Шулай булгач, бүгенге көн адымы белән яшәргә тырышабыз. Шулай да менә шушы әлеге күргәзмәне күргәч без гә әле нәрсәдер җитми. Җитми ни өчен без традицион театрлар рәтендә калабыз. Безнең театр репертуарында төрле спектакльләр бар. Без аны халык өчен чыгарабыз кайберләрен. Кайберләрен чыгарабыз яшьләр өчен, балалар өчен. Ә менә шулай да менә шу без әле килгән әйберләр безнең театр өчен, безнең кебек театрлар өчен бик файдалы ни өчен дигәндә, кичкенә театрлар, ягъни мәсәлән, без бит инде кичкенә шәһәрдә яшибез. Кичкенә театрларда рәсемнәр дә бик аз була, һәрбер театрда бәлки алар юк та чакырып, рәсемнәрен чакырып, чакырып алабыз бит инде әйме. Шулай булгач безгә күрү бигрәк тә нинди юнәлештә бүген Европа театрлары һәм шулай ук башка театрлар. Менә фестивальләрдә катнашса, халыкара фестивальләрендә катнашса, анда 6-7 күп дигәндә 10 театр катнаша. Ә монда 64 илдән килгән. Шулай булгач бу бик зур форум. Шулай булгач монда бүтән җир шарының театр күзгесе. Театр как бы театр эшен күрәбез. Шулай булгач, файдалы әйберләр алып киттек. Матур-матур инсталляциялар бар. Минем өчен бигрәк тә кызык булды Кытай театрларының эшләре кызык булды. Монгол театрларының эшләре.
Фикерне дәвам итеп әйтәсем килә. Менә без сез башта ук проблема куйдыгыз. Канунлар дип ибет, традицион театр, милли театрларның инде ул үз проблемалары бар. Бүгенге менә шушы күргәзмәне караганнан соң тагын бер әйбергә мин инандым. Бу иҗади килергә генә инде бу күргәзмәләр. Һәм безнең дәүләт театрларының әле консерватив театрлар икәнлеген күрсәтә, ә монда без төрле экспериментларны күреп, иҗат икешесенең шын сәнгатьнең ничек булырга тиешлеген күрсәтә. Гади генә материал белән, гади генә әйбер белән, кулда менә нәрсә ята, шул минутта, шул секундта импровизация кырырга монда инде. Ә моңа без әзер түгел.
Мин сезнең бу сүзләрегез белән бәлки килешеп бетәм микән, килешеп бетмим микән, татар халкы бит инде ул теге өйдә гомер буе театр куя, уклау белән дә театр куя ул өйдә инде име. Аннан соң ул бәрәңге казыганда күрәк белән дә театр куярга мөмкин. Бу татар халкына менә бу тормышчан шушы әйбер ят түгелдер дип уйлыйм, халык түгел, әзер дигәне. Мин менә сезнең сүзегезгә әйтәсем килә иде, Ильяс әфәнде, шундый сорау. Безнең менә әле күптән түгел генә Нәүрүз фестивале алдыннан Фәрит Бикчәнтәев безнең радиога белдерде. Театрларның киләчәге көнчыгыш. Кыйбла эзләү театрда бүген дөрес әйберме? Менә чыннан да театрның кыйбласы кая бүген?
Һәрбер театрның үз мәккәсе. Һәрбер театр үзенең тарихи инде реалидибез әйбәт үзенең тарихыннан чыгып, үзенең мохитыннан чыгып, үзенең халкының мәнфәгатьләреннән чыгып, һәм иң беренче чиратта үзенең автор буларак, режиссер, рәссам ул, композиторма, автор буларак һәрбер иҗат кешесенең дә үз кыйбласы булырга тиеш. Фәрит билгеле, үзенең татар театрының күренекле татар театрының режиссеры буларак әйткән сүзе. Татар театры турында әйткән сүзе. Татар театры өчен билгеле, безгә менталитетыбызга, гомум безнең фикерләү йөрешебезгә якын булган, пластик фикерләү йөрешебез якынрак безнең көнчыгышка тартымрак без. Гомумән үзебезнең сифатыбыз белән. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре мин хуплыйм һәм шулай шул юнәлештә барырга тиештер дип әйтәм. Мәсәлән, башка театрлар, фин-угор театрлары бар, шулай бит, рус театры бар, әйбит, бар Европа театры, һәрбер театрның билгеле үз кыйбласы бар. Без шуның белән бер-беребез белән кызыксынабыз да, бер төрле була алмый. Дөнья шулкадәр төрле төсле, һәм ул төрле төстәге булганга күрә дә бер-беребезне кызыксынып карыйбыз, бер-беребезнең иҗатын өйрәнәбез. Һәм бүгенге көндә иң кызыгы синтез дигән әйбер дә бар. Татар театры безнең ул Европа һәм Көнчыгыш театрларының синтезын берләштергән бик уникаль театр ул безнең, дөресен генә әйткәндә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәрләре Елена Сарачайкина, Илес Гәрәев, Фәридә Исмәгыйлева, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләшәбез.
Ә менә бүгенге театр бәйрәменнән ничек уйлыйсыз, Рауза ханым? Классик татар Камал, ну, Тинчуринда классик әсәрләр куя торган, име алырдай әйберләр бармы?
Бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык әйберләр турында
сөйләргә. Юк, бүгенге күргәзмәгә китереп куярлык түгел, бүгенге күргәзмәдән ул театрга алырлык әйберләр бармы?
Бүгенге көндә безнең Камал театрыда һәм Әлмәт, мәсәлән, театры, Мизәлә театры, Шалы театрларда һәммәсе дә бер аерылмыйлар ул яктан. Алымнар белән, технологиялар куллану ягыннан да, һәм инде визуаль яктан аның сурәте турында сүз бара икән, бөтенесе дә бар. Спектакльләребез төрледән төрле, аның стилистикасы төрледән төрле. Мәсәлән, Фәрит Бикҗәнтеп кыйган Йон Фосса, ул гел икенче төрле жанр. Бүгенге кыйган Хуҗа Насретдин, ул элеккеге 40-нчы, 50-нчы, 70-нчы, 90-нчы елга кыйылган Хуҗа Насретдин түгел инде. Аның жанры гел икенче. Анда ниндидер бер фәлсәфи, аның ягы да бар. Шул притча дибез инде русча әйткәндә. Шул вакытта ул әкият әкияткә дә тартым ул. Шул вакытта ул политик театрда. Конкретно гына бу спектакль менә шул гына жанр. Менә шул гына эстетика белән генә куелган дип әйтеп булмый.
Менә беләсезме, Мәккә дигән, менә мин дә уйлап утырам да. Гомумән дөньяда театр сәнгатенең үзенең үзәкләре бар, иң көчле театрлар бар. Мин барыбер дә ничектер Россия дип исәпләмим иң беренче урында. Менә без 2007 елда Россия алтын тригын алып китте бу конкурстан Чехов тематикасы белән. Ничек кенә булса да Россия театраль держава ансын да әйтергә кирәк. Бу ничектер шулай. Ә киләчәктә каядыр акцентлар күчү. Әйе, бардыр ул мөгаен. Фәрит үзенчә хаклыдыр. Бәлки ул алтын урталыктадыр, каядыр. Без бит әйтәмбез, без бүген Европада театр бетәр дә көнчыгышта гына калыр дип ул андый фикердә без тормыйбыз. Бездә ничектер менә эзләнү процессы, бәлки ул Мәккә гел менә бүген табылды, яки булмаса фәләнче гасырда булачак, менә монда гына Мәккә булачак. Мин мәсәлән алай исәпли алмыйм. Ничектер шундый көчле үзәкләр булырлардыр, әйе, әйедер мөгаен көнчыгышка таба көчәеп китү күзәтелә торгандыр. Андый тенденцияләр бар менә бу күргәзмәдән. Шундый тәсирләр белән дә кайтып китәбез без. Әйе, әйе, әйтә башладык. Кытай һәм андагы Гонконг килләре бөтенсе менә ул көнчыгыш илләр, Филиппиннар бөтенсе дә, алар бит Азия инде барысы да шуңа күрә бик кызыклы. Япония театры ул бит инде һәр вакытта да аерым бер сәнгать үзәге булып торды дип әйтик һәм тора. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, бу очракта мин көнбатышка да көнчыгышка да барысында да йөз тотар идек, менә кая нәрсә алып була. Бигрәк тә Россиягә килгәндә Россиядагы төбәкләрдәге театрлар бүген үсеш кичерә, иҗади үсеш кичерәләр алар. Материал яктан да түгел ул яклар гомумән башка тема, башка проблема. Әмма ләкин без яңа гына кайттык Әлмәт театры кеше шәһәрләр фестивалендан без инде 4-нче тапкыр катнашабыз. Узган ел без Коломнада үткән кеше шәһәрләр фестивале, аны Евгений Миронов үткәрә, театр нации. Менә анда без гран-при яуладык Шекспирның Ромео Джульеттасы белән һәм быел Мәскәүдә чыгыш ясадык шул спектакль белән. Быел инде менә үзебезнең башка спектаклебезне алып бардык. Менә анда шундый кызыклы табышлар бар, ул гаҗәп әйбер ул. Һәм театр белгечләре, Россиянең күренекле театр белгечләре үзләре әйтәләр. Мәскәүдә, Питерда эзләргә түгел икән хәзер ниндидер ашышларны, ә төбәкләрдә эзләргә икән, кечкенә шәһәрләрдә эзләргә икән дип шундый бер.
Русияның күргәзмәсе бу театрда булды. Әйме мин аңлавымча ялгышмыйм, Русия күргәзмәсе бар иде. Татарстан үзенең күргәзмәсе белән кайчан килә башлый? Килә аламы, алачакмы ул үзенең күргәзмәсе белән? Яисә килә алмаса нәрсә кымаша улай? Яисә килергә мөмкин булса, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бу сорау барыгызга да.
Ну, я думаю, что это просто развитие. Развитие вот до того, как Бекчинтаева сейчас вернусь. То есть Мекка, где Мекка, да? Где будущее? А как можно присвоить Мекка любви, где Мекка чувств, где это всеобщее вообще. То есть будущее у всех абсолютно, и оно разное, и оно по-разному развивается. Вот я так думаю, Татарстан, как может приехать сюда Татарстан? Просто был объявлен конкурс, в общем-то, я видела это в интернете, и я могла в этом участвовать, и могли участвовать художники Татарстана, любой. То есть, если бы мы выиграли этот конкурс, потому что это еще о мастерстве речь, о все-таки прогрессе, о концепции там и так далее. Если бы мы выиграли, мы бы были. Это, в общем-то, ход был. Вот вы говорите, как можно было? Надо просто выиграть этот конкурс.
В России, да?
Разумеется.
То есть, не в России, а сюда отправлять заявки.
Сюда отправлять
да,
заявки.
Просто да. Если бы отправить были сильные заявки, они бы приехали. Я могла участвовать в этом, но надо было отдать свои силы, отдать время, отдать это, посвятить этому какую-то часть своей жизни. Да? Я не посвятила, кто-то не посвятил. Просто вот это не проблема пригласили, не пригласили. Пригласили. Это проблема уже тех сил, которые в Татарстане. Сделали они или не сделали. Поднялись они на этот уровень или не поднялись. Поднимутся –
будет здесь выступать.
Татарстанның атказанған мәдениет қызметкерләре Елена Сарачайкина, Ильяс Гәрәев, Фәридә Исмәгыйлова, Рауза Солтанова белән Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивале турында сөйләштек.
Азатлык радиосы.